Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 21 aprel. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Jizzaxda o'qituvchi tahqiriga chiday olmagan 14 yashar qiz o'zini osdi.
Maktab deyaltirilgan qiz uni qo'liga tozaman balandada o'yib yozgan.
Prezident saylovidan oldin 50 mingga sotilgan bir qop un saylov o'tib, viloyatlarda 90 ming so'mga chiqdi.
Saylovdan oldin 55 ming, uzoqdan birinchi sotlari 60 minggacha edi. Hozir 85 ming, 90 ming bo'ldi.
Prezidentning kadrlar bo'yicha maslahatchisi Ixtiyor Abdullayev mamlakatning yangi bosh prokurori etib tayinlandi.
Farg'ona sudyaligidan Baxtiyor Shamuj G'ulomov kuch ishlatar tizimi davlat maslahatchisi bo'lib turgan paytda uni prezident apparatiga chiqib keldi.
O'shlik qizni O'zbekistonga olib qochmoqchi bo'lgan quvasoylik yigit qo'lga olindi. Tojikistonning birgina tumanida 50 masjid madaniyat uyiga aylantirildi. Suhbatimizning ikkinchi qismida jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari ham o'rin olgan. To'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. G'arb sanksiyalari tufayli Rossiya yo'qotishlari 2015 yilda 75 milliard yevroga qadar yetishi mumkin. Bu haqda Rossiya bosh vazir Dmitriy Medvedev ma'lum qildi. U parlamentda 21 aprel kuni qilgan chiqishida Rossiya yalpi ichki mahsulotining 5%ga teng yo'qotishlar bo'lganligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, cheklovlar tufayli Rossiya hozirning o'zidayoq sezilarli zarar ko'rmoqda. Qator xorijiy ekspertlarning baho berishicha, Rossiya iqtisodiyoti ko'rgan ziyon 25 milliard yevroga yetgan. Medvedevning ta'kidlashicha, sanksiyalarni chetlab o'tgan iqtisodiyotning biror sohasi yo'q. Unga ko'ra, o'tgan yil oxirida kuzatilgan inqirozning keskin davridan keyin Rossiyada iqtisodiyot barqarorlashmoqda. Ammo Medvedevning ogohlantirishicha, agar tashqi bosimlar kuchaysa, Rossiya o'zgacha iqtisodiy taraqqiyot yo'liga moslashishi zarur bo'ladi. G'arb davlatlari Rossiya mulozimlari, shirkatlari va banklariga nisbatan jazo choralarini Rossiya 2014 yil martida Qrimni anneksiya qilishi ortidan qo'llay boshlagandi. Ukraina va Qo'shma Shtatlar armiyasi Ukraina g'arbida qo'rqmas soqchi 2015 nomli qo'shma harbiy mashg'ulotni boshladi. Mashg'ulotdan asosiy maqsad mamlakat sharqida Rossiya dastaklagan ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasining salohiyatini oshirish ekani aytilmoqda. Mashg'ulotning ochilish marosimida qatnashgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko chetdan kelayotgan tahdidni bartaraf eta olish uchun mamlakat armiyasini boshdan qayta tiklash kerak ekanini aytdi. O'tgan hafta AQSh harbiy desant qo'shinlarining 300 nafar a'zosi Ukraina milliy gvardiyasini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun Kiyevga kelgandi. Harbiy mashg'ulotlar, qurolli to'qnashuvlar hali ham tinmagan Donetsk va Lugansk viloyatlaridan 1000 km uzoqlikda o'tkazilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi AQSh Ukraina harbiy mashg'ulotlarini tanqid ostiga oldi. Ayni paytda Oq uyning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Ukrainani 18 million dollarga yaqin yordam bilan ta'minlaydi. Vitse-prezident Joe Biden 20 aprel kuni Ukraina prezidenti bilan telefon suhbatida moliyaviy yordam masalasini muhokama qilgan. Oq uyga ko'ra, 17.7 million dollar jangzada mintaqalarni boshpana, oziq-ovqat va suv bilan ta'minlashga ajratiladi. Biden va Poroshenko Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukraina sharqida doimiy otashkesimga erishishga qaratilgan sa'y-harakatlarini ham olqishladi. Ikkala rahbar Rossiyani avval erishilgan bitimlarga rioya qilish va Rossiya-Ukraina sarhadlariga qo'shin yubormaslikka chaqirdi. Misr jinoiy mahkamasi hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi va Musulmon birodarligi partiyasining yana 12 nafar rahbarini 2012 yilda namoyishchilarni o'ldirishda aybdor deb topib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Qohira jinoiy mahkamasi 21 aprel kuni ilk hukmni Misrning ilk saylangan prezidentiga nisbatan chiqardi. 2012 yil dekabrda prezident saroyi tashqarisida yuz bergan zo'ravonliklar mahkama ishi markazda turadi. Mursi tarafdorlari qurbonlari muxolifat namoyishchilariga hujum qilish oqibatida to'qnashuvlar boshlangan va kamida 10 nafar inson hayotiga zomin bo'lgandi. Mursi ustidan yana bir necha mahkama ishi bo'lib o'tadi. U 2013 yil harbiy to'ntarish natijasida hokimiyatdan chetlatilgan va qamoqqa olingandi. Qozog'iston janubi-g'arbidagi Aktau viloyatida ikki politsiyachi o'zbekistonlik ayolni zo'rlashda ayblanmoqda. Bu haqda mahalliy lada.kz nashri adliya tizimidagi mulozimlarga iqtibosan xabar berdi. Ikki politsiya xodimi yanvar oyida Qozog'istonda turish tartibini buzgani uchun maxsus priyomlikda saqlangan ayolga jinsiy tajovuz qilgan. Maxsus priyomlik boshlig'i ham ushbu hodisani yashirishda ayblanib, javobgarlikka tortilmoqda. Ikki politsiyachidan birining qamoqqa olingani, ikkinchisining esa shahardan chiqmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgani xabar qilinadi. Mahkama ishi matbuot xodimlari ishtirokisiz yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tishi e'lon qilingan. Polshada o'tgan to'pponchadan o'q otish bo'yicha dunyo birinchiligida o'zbekistonlik paraolimpiyachi Server Ibragimov jahon rekordini yangilab, oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu haqda O'zbekiston Olimpiya Qo'mitasi o'z veb-sayfasida ma'lum qildi. O'zbekistonlik sportchi jami 98.9 ochko to'plab 2013 yili koreyalik sportchi Sen Yan Kyun tomonidan qo'yilgan jahon rekordini 0.3 ochkoga ortda qoldirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo, qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng qaynoq xabarlarni ozodlikning 3W ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3W.ozodlik.mobi sahifasi ham xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Jizzax shahridagi 5-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. 14 yashar o'quvchi qiz ozodlik manbalariga ko'ra maktabda o'qituvchisi tomonidan homiladorsan deya tahqirlanganidan so'ng o'zini osgan. Ayni paytda maktab rahbariyati ozodlik bilan suhbatda bu iddaolarni keskin inkor qildi.
Jizzax shahridagi 5-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi bo'lgan qizchaning ismi-sharifi ozodlikka ma'lum. Lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani va axloqiy sabablarga ko'ra qizchaning ismini ochiqlamayapmiz. Voqea 11 aprel kuni qizcha vaqtincha yashab turgan xolasining uyida sodir bo'lgan. Qizchaning ota-onasi Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lgani sababli u vaqtincha Bobur mahallasidagi xolasining uyida yashab turgan. Mazkur voqea tafsilotlaridan xabardor ozodlik manbasiga ko'ra, qizcha tobi qochgan bo'lsa ham o'qishlarini qoldirmagan.
3-4 kun tobi qochib yurgan qiz o'qishlarini qoldirmaslik uchun maktabdan qolmagan. 11 aprel kuni u dars vaqtida o'zini yomoni his qiladi va ko'ngli aynib qusib yuboradi. O'qituvchi esa uning bu holatini homiladorlikka yo'yadi va buni qizni sinfdoshlari oldida ochiq aytadi.
Dedi tafsilotlardan xabardor manba. Uning aytishicha, o'qituvchi tanbehidan so'ng bu gap tezda tarqalib ketadi va sinfdoshlari qizni masxaralay boshlaydi.
Ota-onasi uzoqda bo'lgan qiz bu gaplarga chida olmay o'zini osib qo'yadi. Qiz o'lim oldidan xat qoldirmagan, ammo bilagiga shishani sinig'i bilan "Men tozaman" deb yozgan va boshini siqmoqqa tiqqan.
Dedi manba. Ozodlik suhbatlashgan 5-chi umumta'lim maktabi direktori Inobat Said Alimova bu iddaolarni keskin rad etar ekan, o'quvchining o'zini osib qo'yishiga maktab aybdor emas dedi.
Bu o'quvchini nimadan shunday qilgani hali o'rganilyapti. U sog'ligiga balki ta'sir sog'ligi yuzasidanmi o'rganilyapti. U o'quvchini maktabda hamma yaxshi ko'rgan, hamma hurmat qilgan, u bir oqila, bir yaxshi qiz bo'lgan. Bu noto'g'ri gap u. Uni o'sha sizni radiyingizga ham mana shunday katta bir vozim sifatida aytyapman, iltimos mani so'zimni yetkazib berishingizni so'rayman, chunki bu qizchani ruhiga judayam bir ruhiga behurmatli bo'lyapti, tushunyapsizmi?
Dedi ozodlik bilan suhbatda Inobat Saidolimova. Maktab direktori hozircha bu voqea yuzasidan hech kimga chora ko'rilmaganini qo'shimcha qildi. Ismi sir qolish sharti bilan suhbatlashgan maktab o'qituvchilaridan biri qizning bilagida o'tkir T bilan yozilgan so'zlar borligi haqida Ozodlikka gapirdi.
Bu ishni o'rganayotgan militsiya xodimlaridan birining aytishicha qiz o'limi oldidan bilagiga nimalarnidir yozishga uringan, lekin bu narsani militsiya ham, direktor ham yashirishga harakat qilib, bu tiyiq izlari eski jarohatdan qolgan deb aytishyapti. Aynan sinfda nima gap bo'lganligini bilmadim, lekin qizga maktabda kuchli ruhiy zarba yetilgani aniq.
Dedi tafsilotlardan xabardor o'qituvchi. Uning aytishicha Rossiyadan yetib kelgan qizning ota-onasiga mahalla fuqarolar yig'ini, shahar xalq ta'lim bo'lim vakillari ta'ziq o'tkazmoqda.
O'zingning aybing, yosh qizini tashlab Rossiyaga ketmasliging kerak edi deyishgan. Ota-onaning o'ziga do'q qilib, ishni bosti-bosti qilishmoqchi. Vaholanki bu ishga maktab aloqador bo'lmasa, direktor ma'naviy ishlar bo'yicha o'zining o'rinbosarini vazifasidan bo'shatib yubormas edi.
Dedi qizcha o'qigan maktabning o'qituvchisi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida paxta terimiga safarbar etilgan Taxiyatosh kasb-hunar politexnika kollejining 3-kurs o'quvchisi 18 yoshli Majid Utigenov o'tgan yilning 28-sentyabr kuni o'zini osganida. 2014-yilning avgust oyining ilk haftasida Samarqand viloyati Nurobod tumaniga qarashli Sazag'an qishloq fuqarolar yig'inida 17 yashar ikki qiz kuppa kunduz kuni o'zini osib o'ldirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu kabi voqealarga munosabatingiz qanday? Sizning atrofingizda ham bu kabi fojialar sodir bo'layotirmi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni qolaversa xabarlarni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali Ozodlik qoraversa keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan tanishishda davom etamiz. Navbatdagi xabarimiz ham Jizzaxdan olindi. Jizzax viloyati tumanlaridagi savdo do'konlarida mahalliy korxonalarda ishlab chiqarilgan un g'oyib bo'ldi. Saylovlardan oldin 1 qop 50-55 ming so'mga sotilgan unning narxi hozir ozodlik manbalarining aytishicha 90 ming so'mgacha chiqqan. Manbalarga ko'ra, un ishlab chiqarish korxonalari omborlarida un bosilib yotibdi, lekin nimagadir bu unlar savdoga chiqarilmayotir.
Prezidentlik saylovidan so'ng Jizzax viloyati tumanlaridagi bozorlar va savdo shoxobchalaridan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un yo'qoldi. Mirzachul tumanida istiqomat qiluvchi Haydarjon ismli o'qituvchining aytishicha, un yo'qolishi ortidan bu mahsulotga bo'lgan narx navo ham osmonga o'rlagan.
Bizda mana Mirzachul tumaniga Do'stlikniki bilan Jizzaxda o'zi bo'lsa ikkita kombinat bor, un kombinati Do'stlik anaqada Jizzaxda bor. Shularni uni keladi bizga. Saylovdan oldin 55 ming, uzog'idan birinchi sotlari 60 minggacha edi. Hozir 85-90 ming edi bu. Faqat savdogarni qo'lida uyda bor ekan, sotyapti degan olib ketdi, bu yoqdan olib ketdi, mana unikida bor ekan, mana yoqdan olib ketdi deydi, u uyda sotadi. Yo buni o'zi shaxsiy do'konchasi o'sha yerda ham bilmadim qanaqa odamlarga beryapti. Tushunam, yana hozir unimizham deb ishlab ketdi o'sha pulga ham.
Deydi Haydarjon. Suhbatdoshning aytishicha, unning qimmat bo'lishi haqidagi mishmishlar anchadan beri yurgan edi.
Bu aniq narsa edi, odamlar ham bilib turuvdi-yu, bu kvartalda narxlar ko'tarilishini, hamma narsaga shu saylov aloqasiga katta edi. Shu odamlarni aytgani mishmishlar hammasi to'g'ri bo'ldi. Mana qimmat narxlar ko'tarilib beradi dedi. Dollar, chunki dollar ko'tarilib ketaverdi, narxlar o'sha holatda turishi mumkin emas edi-da. Chunki o'sha saylovdan oldin ham dollar ko'tarilayotgandi.
Lekin narsa bir xil, u mumkin emas edi. Uni odamlar bilib turgandi. Bari saylov o'tganagi narsa ko'tarishni bilardi odamlar. Hozir yana pichon shu unam yo'q bizda. Ishonasizmi? Odamlar hozir tribunal kimni tegirmoni bo'lsa, tegirmoni borlarga borib 5 kilo, 10 kilo un topib beruvchi tegirmonchi ham kim bug'doy olib kelsa o'shaniga chiqarib beryapti. Lishni qayerdan topib beradi? U ham keyin shu o'ziga olib qoladigan haqidan sotib 5 kilo bir xamirlik, 2 xamirlik mana shunaqa qilib pul bo'lishyapti. Hozir iloji yo'q. Hozir pichon shu unam qanaqa deb yom kombinatlarda bug'doy qolmadimi bilmadim, nega unaqa bo'lib qoldi birdan ishlar bo'ldi. Hozir mana magazinlarda aylansangiz bizda,
dedi Hasanboy. Subadoshga ko'ra bozorda ham bug'doyning narxi qimmat, har kilosi 1200-1300 so'mdan sotilmoqda. Do'stlik tumanida istiqomat qiluvchi 30 yoshli Karimjonning aytishicha, ularda ham saylovdan so'ng un do'konlardan yo'qolgan.
Prosa meni achchig'im kelgani, odam jali keladi-da, meni oldimda-da, men kombinat meni oldimda, bir chiqsa orasi 150 litr chiqardi, meni uyim oldida. Bir kunda 80 tonna 100 tonna un chiqarsa kerak. Lekin magazinlarda un yo'qsa, paxtakordan 65-70 olamiz. Men o'zimda shu narsa bo'ldi. Magazinimizdan un tarqatyapti, so'rasam 2-300 ekan. Har bir odam jon boshiga. Bir oyda bir marta beradi-da, jon boshiga 2-300 gramdan.
Mana saylovdan oldin yaxshi edi.
Ha, hamma narsa bor edi. Hamma narsa bor edi.
Hozir Mirza
tekinchisini qo'ygan yo'q. O'sha yanvar oyida olganmiz, o'sha Mirza saylovgacha endi bilan bilmayman qachon olamiz. 9-chi may xotirasini deydi, endi unga ham bersa yaxshi endi.
Dedi Karimjon. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan do'stlik don mahsulotlari korxonasining ishchilaridan biriga ko'ra, ayni paytda korxonaning omborlari un bilan to'lib toshgan. Biz har bir smenada 12 soatdan ishlaymiz. 2 smena 1 sutkada jami 3000 qop un ishlab chiqaramiz. Sklad unga to'lib ketgan, lekin negadir buni sotuvga chiqarmayapti. Bu yerda qanaqadir sir yoki mahinatsiya borga o'xshayapti, dedi ishchilardan biri. Ozodlik do'stlik don mahsulotlari ochiq sadorlik jamiyatiga qo'ng'iroq qilib bu muammoga izoh ololmadi. O'zbekistonda parlament va prezident saylovlari arafasida narx-navolarning turg'un qolayotgani kuzatildi. Lekin prezident saylovidan so'ng oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshib boryapti. Jizzaxlik tinglovchining aytishicha, undan tashqari shakarning narxi 30%ga, moy, go'shtning narxi esa kamida 20%ga qimmatlagan. O'tgan hafta Qo'qonlik tinglovchi ham avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalaridan benzin yo'qolgani va uning qo'ldagi narxi 4500-5000 so'mga chiqib ketgani haqida aytgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu kabi asosiy iste'mol mahsulotlari narxi prezident saylovlaridan so'ng siz yashayotgan hududlarda ham keskin oshgan bo'lsa, bu haqda ham Ozodlikka xabar yo'llang. Ozodlikka eltuvchi eng qisqa yo'l Skype manzillarimizdir.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Eslab qoling, ozod Skype, ozodlik onlayn va ozod ovoz sizni ozodlikka bog'lovchi eng qisqa yo'l. O'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang, ayni paytda fikr mulohazalaringizni bildiring. Navbatdagi lavhalarimiz O'zbekiston rasmiy tizimlarida borayotgan ayrim o'zgarishlar va ular ortidagi ayrim sabablar to'g'risida avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Bosh prokuraturasiga 21 aprel kuni yangi rahbar tayinlandi. Xabarlarga qaraganda, mamlakat prezidenti farmoni bilan bu lavozimga hozirga qadar prezident devonida davlat maslahatchisi bo'lib ishlab kelgan 48 yoshar Ixtiyor Abdullayev tayinlangan. Endilikda sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov esa davlat rahbarining boshqa farmoni bilan lavozimidan bo'shatilib, konstitutsiyaviy sud hakami etib tayinlangan. Ixtiyor Abdullayev o'rniga esa ozodlik manbalarining bildirishicha, hozirga qadar O'zbekiston ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari bo'lib kelgan Davron Nazar Muhammedov O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashkiliy kadrlar masalasi bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinlangan. Shunday qilib, ozodlikning O'zbekiston yuqori eshelonlarida ro'y bergan kadrlar o'zgarishi to'g'risida 20-aprel kuningi xabari o'z rasmiy tasdig'ini topdi.
Mamlakat ichidagi axborot vositalarining Bosh prokuratura matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev mamlakat Bosh prokuraturasi jamoasini yangi bosh prokuror bilan tanishtirgan. O'zbekiston bosh prokurori lavozimiga Prezident devonida kadrlar masalasi bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlandi. Abdullayev Prezident devonidan oldin O'zbekiston Adliya vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. Ixtiyor Abdullayevning bosh prokuror lavozimiga tayinlanganini sharhlar ekan, taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev bunday fikr bildirdi.
Men bu kishini o'zidan ko'ra oilasini yaxshi bilaman. Oilasi deganim ota-onalarini yaxshi bilaman. Bu odam ota-onalari qo'qonlik, otasi juda yem to'g'ri odam bo'lganligini bugun ta'kidlash juda istardim. Nihoyatda halol qo'llik bo'lgan odamdir. Oxir oqibat shu to'g'riligini ustida militsiyadan ishdan chetlatildi. Adatmasdan 80-yillarda otasi ishdan chetlatildi.
Dedi Sharof Ubaydullayev. Uning aytishicha, Ixtiyor Abdullayevning o'zi haqida ham shu paytgacha biror yomon gap eshitgan emas va bosh prokuraturaga Abdullayevning tayinlanishini mamlakatda boshlanayotgan tozalash jarayonining boshlanishi deb qabul qilish mumkin. Shuni aytish kerakki, prokuraturaga Ixtiyor Abdullayevning tayinlanishini olqishlayotgan Sharof Ubaydullayev Ozodlik orqali qilgan chiqishlarida bosh prokuror Rashid Qodirovni bir necha bor tanqid qilgan edi. Prokuraturada rahbar almashinuvini sharhlar ekan, Rashid Qodirov to'g'risida u bunday dedi.
Xususki, kun O'zbekistonda prokuratura deyilmaydi. Allaqachon Rashidjon Qodirov yangi nom keltirgan bu sohaga. Prokuratura bo'lib tanilgan. Mana shu prokuratura hozircha prokuratura bo'lib turibdi.
Prokuratura demoqchimisiz?
Ha, endi odamlar shunday allaqachon shu nomni yopishtirgan. Bir necha joylarda prokuraturani ustidan chizib prokuratura deb yozib ketganlari haqida ham endi buni bizni ommalashtirmaydi. Va istagan prokurorni ham agar gapiradigan bo'lsa prokuror deydi, prokuror.
Deydi Sharof Ubaydullayev. Rashid Qodirov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni bilan vakolatlarining konstitutsiyada belgilangan muddati tugagani hamda boshqa ishga o'tishi munosabati bilan bosh prokurorlik lavozimidan ozod qilingan. Rashid Qodirov tayinlangan boshqa ish mamlakat konstitutsiyaviy sudi sudyaligidir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi to'g'risidagi qonun 1995-yil 30-avgustda kuchga kirgan. Va uning birinchi moddasida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlarining hujjatlari konstitutsiyaga qanchalik mosligiga doir ishlarni ko'radigan sud hokimiyati organi hisoblanadi deyilgan. Lekin amalda bu organning mamlakat siyosiy ijtimoiy hayotiga qandaydir ta'siri shu paytgacha mutlaqo sezilgan emas.
Shunday qilib 29-mart kuni o'tkazilgan prezident saylovida yana bir 5 yillik muddatga hokimiyatda qolgan Islom Karimov hokimiyat yuqori eshelonlarida dastlabki kadr o'zgarishlarini amalga oshirishga kirishdi va demak birinchilardan bo'lib respublika bosh prokurorini 15 yildan beri bosh prokuror bo'lib kelgan Rashid Qodirovni lavozimidan ozod qilib Konstitutsiyaviy sud hakami etib tayinladi. Ayni paytda o'zining kadrlar bo'yicha maslahatchisi bo'lib kelgan Ixtiyor Abdullayevni respublika bosh prokurori etib tayinladi. Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari bo'lib kelgan Davron Nazar Muhammedovni esa kadrlar bo'yicha yangi maslahatchi etib tayinladi. Navbatdagi muloqotimiz ham O'zbekiston hokimiyati yuqori eshelonlarda borayotgan ayrim jarayonlarga qaratilgan. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i Abdumajid Mullajonov mamlakatga qaytib, bir necha oydan beri duch kelgan muammolarni hal qilayotgani iddao etilmoqda. Ozodlik manbalaridan biri 2-3 oydan beri Qrimda bo'lgan sobiq militsiya boshlig'ining Toshkentga qaytgach tergov ostida bo'lgan o'z odamlarini ham ozodlikka chiqarishga muvaffaq bo'lganini aytmoqda.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Abdumajid Mullajonov taxminan 3 haftacha avval Qrimdan Toshkentga qaytgan. Ozodlik o'z manbalariga tayanib, sobiq militsionerga nisbatan korrupsiya va firibgarlikka doir ayblovlar ilgari surilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Bir-biridan mustaqil manbalarimizning bildirishicha, Mullajonovlar oilasining Qrimda hashamatli uylari va bizneslari bor. Ma'lum bo'lishicha, sobiq militsioner o'zi atrofidagi vaziyat tinchib olguncha Qrimda bo'lib turgan, hozir Toshkentga qaytib, muammolarini hal qilib yuribdi, deydi manbalardan biri.
Ularning Qrimda uylari-yu bizneslari bor. Ishdan haydalgandan so'ng Abdumajid o'sha yerga ketib qoldi, lekin mart oyi oxirlarida Toshkentga qaytdi. Unga nisbatan jinoiy ish ochishgan edi, uni hal qilib, hozir pensiyaga chiqib oldi. Bundan tashqari, o'ziga tegishli firmalarning direktorlarini ham qamoqdan chiqarib oldi.
Ozodlik manbasining aytishicha, Mullajonovga qarashli Natural Fresh va NF Petrol firmalarining direktorlari sobiq militsioner ishdan chetlatilishi ortidan hibsga olingan va unga qarshi olib borilgan jinoiy ish doirasida tergov qilinayotgan bo'lgan, lekin Mullajonov bu ishning sudga oshirilmasdan yopilishi va firma direktorlarining ikkalasini ham ozodlikka chiqarib olishga muvaffaq bo'lgan.
Hozir hatto NF Petrol firmasiga qarashli 3-4 zapravka ham ishga qayta tushdi. Abdumajid yo'qligida ishlar to'xtab qolgan edi. Qaytib kelib yana ishlarini yurityapti. Ba'zi gap-so'zlarga ko'ra yana bitta zavod ochishga harakat qilib yuribdi,
deydi manba. Bundan avval ozodlik manbalari Mullajonovning Toshkent viloyatida bir nechta shirkatni reyderlik yo'li bilan o'zlashtirganlikda ayblanayotgani hamda O'zbekiston Jinoyat kodeksining kamida 2 moddasi, 211 va 212 moddalar, ya'ni pora berish hamda pora berishda vositachilik qilishda ayblanayotganini iddao qilgan edi. Ozodlikning yana bir manbasi Abdumajid Mullajonovni bundan bir hafta avval Toshkentda ko'rganini aytadi. Lekin, deydi manba, Mullajonov ustidagi qora bulutlar tarqaldi deyishga hozircha erta.
U hamma muammolarini hal qila oldi deb ayta olmayman. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, u O'zbekistonga o'z ixtiyoriga ko'ra qaytmagan, uni qaytarishgan. To'g'ri, qamoqdan qutulib ketishi mumkin, lekin bekami ko'z kelajagini ham ta'minlab oladi. Lekin uning tanobini yaxshilab tortishib qo'yishgani sezilib turibdi,
dedi Ozodlik manbasi. 42 yoshli Abdumajid Mullajonov O'zbekiston siyosiy elitasining eng nufuzli namoyandalaridan biri, Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonovning to'ng'ich o'g'lidir. Uning ishdan olinishi Markaziy bank raisiga berilgan zarba sifatida baholangan edi. Oradan bir necha oy o'tib, Mullajonovlar oilasining yana bir o'g'li, 35 yoshli Abdujabbor Mullajonovning O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi lavozimidan chetlatilishi bu taxminlarga qo'shimcha asos bo'ldi. O'zbekiston rasmiy idoralari aka-uka Mullajonovlarning ichki ishlar va prokuratura tizimlaridagi lavozimlaridan chetlatilishini hech bir tarzda izohlashgani yo'q. Joriy yil yanvar oyida Bosh prokuratura qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentidan haydalgan Abdujabbor Mullajonov O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri Zokir Almatovning kuyovi hamdir. Ozodlik manbasining iddao qilishicha, sobiq vazir kuyovining tarafini olib, o'z kanallari orqali prezident devoniga ham chiqqan.
Hatto Zokir Almatov Abdujabbor uchun dodaga, ya'ni prezidentga chiqqan ekan. Sen aralashma, o'zi javob bersin, degan javobni olibdi,
deydi manba. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari hozirda Abdujabbor Mullajonov Qrimda qolayotganini aytishmoqda. Mullajonovlar oilasi sobiq ichki ishlar vaziri Almatovdan tashqari O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga ham qudadir. Abdumajid Mullajonovning mamlakatga qaytishi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov davlat rahbarligiga qayta saylangan paytga to'g'ri keldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, navbatdagi xabarimiz ham hokimiyat tizimlarida ishlagan bo'lmasa-da, garchi rasmiy federatsiyalardan birining xodimiga nisbatan qo'yilayotgan ayblar va demak uning boshidagi qora bulutlarga oid. Jizzax futbol federatsiyasining sobiq vitse-prezidenti Baxtiyor G'afurov ozodlik manbalarining bildirishicha hibsga olingan. G'afurov futbolni rivojlantirishga ajratilgan 2 milliard so'mdan ko'proq mablag'ni noqonuniy o'zlashtirishda ayblanmoqda. G'afurov ustidan qo'zg'atilgan ish mamlakat futbol klublarida mablag'larni noqonuniy o'zlashtirish hollarini tekshirishga qaratilgan katta bir jarayonning kichik qismidir. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
Jizzaxdagi ozodlik manbalariga ko'ra, yaqinda viloyat futbol federatsiyasining sobiq vitse-prezidenti Baxtiyor G'afurov huquq-tartibot xodimlari tomonidan hibsga olindi. Oxirgi oylarda G'afurov Jizzax futbol federatsiyasi qoshidagi futbolni rivojlantirish jamg'armasiga yetakchilik qilayotgandi. Bir-biridan mustaqil ishonchli manbalarning ozodlikka ma'lum qilishicha, sobiq professional futbolchi Baxtiyor G'afurov ustidan tergov ishlari olib borilmoqda. U futbolni rivojlantirishga ajratilgan 2 milliard so'mdan ko'proq mablag'ni noqonuniy o'zlashtirishda ayblanayotgani aytiladi. O'zbekiston futbolini yaqindan kuzatuvchi mutaxassislarga ko'ra, Baxtiyor G'ofurov ustidan qo'zg'atilgan ish mamlakat futbol klublarida mablag'larni noqonuniy o'zlashtirish hollarini tekshirishga qaratilgan jarayonning bir qismidir. Kuzatuvchilarning ishonishicha, otaliqqa olingan futbol jamoalarida korrupsiya keng tarqalgan. O'tgan yillarda O'zbekiston Oliy Ligasining Neftchi va Shortan kabi futbol rahbarlari sudga tortilgandi. Hozirda Samarqandning Dinamo klubida nazorat va tekshiruv ishlari ketayotgani xabar qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston futbolining 1-chi ligasida to'p suruvchi jamoalarda ham tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu kabi voqealarga qo'shimcha qiladigan tafsilotlaringiz bo'lsa, ularni Ozodlikning Skype manzillari orqali qolaversa, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari sarlavhalarini yodingizga solib o'taman. Qozog'istonlik ikki politsiya xodimi o'zbekistonlik ayolni zo'rlashda ayblanmoqda. O'zbek paralimpiyachisi o'q otish bo'yicha jahon rekordini yangiladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev sanksiyalar tufayli Rossiya iqtisodiyotining kichrayib borayotganini e'tirof etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukraina hukumatiga 18 million dollarga yaqin yordam ajratdi. Misr sobiq prezidenti Mursi 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni endi mintaqa hayotiga doir ayrim yangilik va voqealar tafsiloti bilan davom ettiraman. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari Qirg'iziston janubiy poytaxtida yashovchi 20 yashar qizni O'zbekiston hududiga olib o'tib ketmoqchi bo'lgan 27 yoshli quvasoylik yigitni qo'lga oldi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Xondamir tanishtiradi.
Qirg'izistonlik qizni olib qochmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik yigit ushlangani haqida Ozodlikka O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Siddiqov ma'lum qildi. Siddiqov qirg'iz millatiga mansub o'shlik qizning o'g'irlangani haqida militsiyaga dastavval uning yaqinlari xabar berganlarini aytadi. O'zbek millatiga mansub o'zbekistonlik bola qirg'iz millatiga mansub qizni o'g'irlab nikohga majburlamoqchi bo'lgan. Ular avvalroq internetda tanishgan ekanlar. Yigit Moskvada ishlar ekan. Keyin yigit o'shga uchib kelib, qizni o'g'irlab, Qizilqiyadagi yashirin yo'llar bilan O'zbekistonga olib ketaman deb o'ylab, o'sha yoqqa olib ketgan ekan. Biz xodimlarimizga tegishli ma'lumotlarni jo'natganimizdan keyin u Qizilqiya shahrida qo'lga olindi der ekan Zamir Siddiqov. Yigitning shaxsiga oid ma'lumotlarni tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda hozircha ochiqlay olmasligini qo'shimcha qildi. Militsiya mas'ulining aytishicha, hozir quvasoylik omadsiz oshiq O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga qarashli vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanmoqda. Unga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 155-moddasi, ayolni nikoh qurishga majburlash, nikohiga olish uchun qiz o'g'irlash yoki uning nikoh qurishiga to'sqinlik qilish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur hodisaga milliy tus berilishiga mutlaqo qarshi ekanini ta'kidlagan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Siddiqov, aslida turli millat vakillari orasidagi nikoh yaxshi ko'rinish ekanini qayd etadi. Bir tomondan olib qaralganda aralash nikohlar qurilishi bu yaxshi ko'rinish, biroq noqonuniy ish qilmasdan qonuniy qilib, ota-onasini sovchi qilib yuborib olib ketsa yaxshi bo'lardi. Qiz olib qochishga qarshi kurash keyingi yillarda kuchayib, ularni avvalgiday o'z holiga tashlab qo'ymay qamaydigan bo'lib qolganmiz. Shuning natijasida keyingi paytda qiz olib qochish hodisasi kamaydi Qirg'izistonda, deydi Zamir Siddiqov. Qirg'iz militsiyasi bu kabi voqea haqida ilk bor ma'lumot tarqatayotgan bo'lsa-da, mahalliy aholi vakillari ikki mamlakat o'rtasida qiz o'g'irlash hatto mustaqillik yillarida ham ko'p kuzatilganini aytmoqdalar. Jallobodlik jurnalist Sanjar Eraliyevga ko'ra, o'zbekistonlik qizning qirg'izistonlik yigit yoki qirg'izistonlik qizning o'zbekistonlik yigit o'g'irlab ketganiga oid yuzlab voqeani sanash mumkin.
Jallobod viloyatidagi o'sha Navkent tumanida bitta qishloqda 20 tadan oshiq shunaqa oilani bilaman, O'zbekistondan olib qochilib kelingan qizlar o'sha yashab qolishgan. Bu yoqdan ham bu yoqqa olib qochib ketgan voqealar ko'pda. Meni kuzatishimda 2010-yilgacha juda ham ko'p edi. 2010-yilda biroz vaziyat murakkablashgandan keyin bu keskin turda ozayib ketdi, lekin 2012-2013-yillarda ham bittikda odamlarni bilaman, shu O'zbekistondan, Andijondan, Namangandan asosan olib qochib kelganlardi. Bunga ko'pincha sabab bo'lgan narsa, o'zbekistonlik qiz kelinlar paxta chopib o'sha dala ishlariga Qirg'izistonga o'tib ishlagan paytlarida o'sha yigitlar bilan sevgi muhabbat uyg'onib qolib, migratsiya ishlari ko'proq shunga turtki berganda, masalan, qizni oilasi qarshi bo'lgan vaqtlarda yigit olib qochib kelgan. Qiz bilan gaplashgan holda,
deydi Sanjar Eraliyev. Jallobodlik jurnalist o'z tajribasida biror qiz yigit tomonidan uning roziligisiz olib qochilishiga oid bironta ham voqeaga duch kelmaganini aytadi. Bugungi lavhamiz qahramonlari bo'lmish qirg'izistonlik qiz va o'zbekistonlik yigit o'rtasida bunday kelishuv bo'lganmi yo'qmi, buni sud aniqlaydi. Agar o'shlik qizni olib qochmoqchi bo'lgan va hozir hibsxonada tutib turilgan quvaysoylik yigitning aybi sudda isbotlansa, u 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz qirg'iz qizini olib qochmoqchi bo'lgan quvasoylik yigit taqdirini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni Tojikistonga burmoqchiman. Tojikistonning Jomiy tumanidagi yillik masjiddan bundan buyon azon emas, musiqa va qo'shiq yangraydigan bo'ldi. Tuman hokimiyati davlat ro'yxatidan o'tmagan 50 masjidni madaniyat uyiga aylantirish haqida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Tojikistonning Abdurahmon Jomiy tumani hokimi o'rinbosari Faxriddin G'ofurov Ozodlik radiosiga:
"Kesin masjid to baroziga amroisoy mahalla baroz xalq ba'zi kitobxona ba'zi joy choyxona baroz musaqidon."
Faoliyati noqonuniy deb topilgan 50 masjid madaniyat uylari sport markazlariga aylantirilgani va bundan yoshlar hamda mahalliy aholiga ko'proq foyda tegishi haqida ma'lumot berdi. Rasmiylarning aytishlaricha, mazkur masjidlar din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi va yer ishlari bo'yicha davlat qo'mitasining roziligisiz bunyod etilgan. Hokimiyat rasmiylariga ko'ra, Jomiy tumanidagi 50 masjidni yopish va ularning o'rniga madaniyat uylari tashkil qilish yuzasidan hukumat qarori ham chiqarilgan. Jomiy tumanida 8 qishloq kengashi mavjud. Tumanga qarashli Kalinin qishloq kengashida noqonuniy tashkil etilgan 5 masjid yopilgan va 700 dindor o'z mahallasida namoz o'qish imkoniyatidan mahrum bo'lgan. Qishloq raisi Rahmatullo Mahmadulloy: "Ko'pchilik odamlarga masjidlar nima uchun yopilayotganini tushuntirish oson bo'lmaganini aytdi. Biz majlis o'tkazib, masjidlarni madaniyat uyi, ko'ngilochar markazlarga aylantirdik. Yopilgan ayrim masjidlardan biri endi qishloq kengashi raisining ishxonasi bo'ladi. Boshqa masjidlarda jamoatchilik tadbirlari o'tkaziladi. Odamlarni bu ishga arang ko'ndirdik. Bu juda qiyin bo'ldi. Ko'pchilik avvaliga bizdan xafa bo'ldi", deydi Rahmatullo Mahmadullayev. Masjid yopilishidan norozi bo'lgan dindorlar esa bu mavzuda jurnalistlar bilan ochiq gaplashishni istamadilar. Ularning aytishlaricha, agar o'z noroziliklarini bildirsalar, u holda bir qator muammolarga duch kelishlari mumkin. Jomiy tumani bosh imom xatibi esa tumanda masjidlarning yopilishi ortidan dindorlar ko'p narsa yo'qotmadi deb hisoblamoqda. Uning aytishicha, ayni paytda tumanda rasman davlat ro'yxatidan o'tkazilgan 70 masjid faoliyat ko'rsatmoqda. Ammo bu masjidlarda ham keyingi yillarda namoz o'qiydigan odamlar soni kamayib borayotir. Imom xatibning fikricha, bunga ko'plab odamlar tirikchilik o'tkazish maqsadida Rossiyaga ketayotgani sabab bo'lmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar masjidlar noqonuniy faoliyat ko'rsatgani uchun emas, balki din ulamolarining aholiga ta'sirini kamaytirish uchun yopilayotganini aytmoqda. Biroq ekspert Sadriddin Qalandarzodaning fikricha, hukumat masjidlarni yopish orqali dindorlik ko'rsatkichini pasaytirishga erisha olmaydi. Tojikistonda bir necha yil avval yoshi 18ga to'lmaganlarning masjidlarga borishi taqiqlab qo'yilgan edi. Haj 2015 mavsumida esa 35 yoshgacha bo'lgan fuqarolarning Saudiya Arabistoniga borib haj ibodatini amalga oshirilishi taqiqlandi. Bir necha kun avval Tojikiston Adliya vazirligi shaxs nomiga mullo, xalifa, to'ra, xo'ja, hoja, shayx, vali, oxun, amir, sofi kabi taxalluslarni ilova qilishni taqiqlash taklif qilingan qonun loyihasini taqdim etgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Tojikiston hukumatining masjidlarni madaniyat uylariga aylantirish rejasi qanday demak samara beradi? Buni kelgusida ko'ramiz. Bugungi muloqotimizga endi Ozod nazar sahifasi yakun yasaydi. Uni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan taniqli publitsist Sharof aka Ubaydullayevning ozod nazari. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Bugun siz bilan kim keldi-yu, kim ketdi degan mavzuda gaplashmoqchiman. Bosh prokuratura mavzui. Rashid Qodirov ishdan ketdi, uni o'rniga Ixtiyor Abdullayev tayinlandi. Shu ikkala shaxs to'g'risida savollarim bor. Ketgan va kelgan shaxslar to'g'risida, lekin dastlabiga siz uchun katta yangilik bo'ldimi mana shu almashinuv?
Yo'q, endi bu yerda faqat men uchun emas, men juda ko'p haligi o'zbekistonlik oddiy odamlar qatori o'zimga yarasha kuzatuvlarim bo'lishi mumkin. Endi afsuski, bular bizni sohamizda odamlar emas. Qonunchilik odam emasman, bularni masalan juda ipidan iynasigacha bilaman desam, ba'zi odamlarga aytarlik yoqmasligi mumkin, mendan yaxshi biladiganlar ko'p, lekin ularni ko'pchiligi afsus endi hozir bizga nima deydi, ichini ochmaydi. Ertaga agar bir zamon aylanib qolsa, ular yana ozodlikning qahramoni bo'ladi, BBC'ni qahramoni bo'ladi, lekin bugun ozodlikka gapirish albatta oson emas, BBC'ga gapirish oson emas. Lekin adolatga xizmat qilish doimo qiyin bo'ladi. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston qonunchiligida juda katta burilish ekan bu. Men buni juda katta favorit. Juda katta burilish deb bilaman. SMD'dan ham, MVD'dan ham, prokuratura bu bizning qonunchiligimizning bosh mahkamasi. Prokuratura toza bo'lmay turib, prokuraturada halol odam boshliq bo'lib turmaguncha bizning qonunimizda adolat nuqtasiga yetish mumkin emas. Chunki SMB ham olib qamayveradi, bizda SMBda ham tergov nimasi bor, guruhi bor, MVDda ham tergov guruhi bor, yana hozir soliq ham shu darajaga yaqinlashib qoldi. SMBni qudasiman deydi, istagan odamni olib hozir oborib tiqib qo'yaladi. O'rtoq partiyev, xullas aytish mumkinki prokuratura mana shularni hammasiga, o'zida ham aytaylik tergov organi deb qismik, mana shularni hammasini qo'lida asosiy yadrosini biriktirgan nazorat qonunda nazorat qiluvchi bu prokuratura. Xususki kun O'zbekistonda prokuratura deyilmaydi. Allaqachon Rashidjon Qodirov yangi nom keltirgan bu sohaga prokuratura bo'lib tanilgan. Mana shu prokuratura hozircha prokuratura bo'lib turibdi.
Prokuratura demoqchimisiz?
Ha, endi odamlar shunday allaqachon shu nomni yopishtirgan. Bir necha joylarda prokuraturani ustidan chizib prokuratura deb yozib ketganlar haqida ham endi buni bizni ommalashtirmaydi. Va istagan prokurorni ham agar gapiradigan bo'lsa prokuror deydi, prokuror.
Chunki xo'p, shundan kelib
chiqib prokuratura sistemasi bizda tirnog'idan sochigacha malomatga botgan. Mana shu bundan 15 yil burun 99-yilda Rashidjon Qodirovni O'zbekiston bosh prokurori, yo undan oldin kishi 94-yillarda bosh prokuror o'rinbosari bo'lib keldi. Bosh prokuror o'rinbosari bo'ldi. Mustafayevni tagiga mina qo'yish uchun O'zbekistonda ikkita qonunchilik sohasini ikkita katta arbobi aytish mumkin yaxshilab til biriktirib Rashidjon Qodirovni Bo'ritash Mustafayev bosh prokuror bo'lganda uni tagiga mina qilib olib kelib qo'yishdi va tezda bu mina portladi. Bo'ritash
Sharof aka
Mustafayevni o'rniga keyin Rashidjon Qodirov o'tdi.
Sharof aka, keling shu o'rinda mana bizdagi ma'lumotlarni o'qib beray. Demak, Rashid Qodirov to'g'risida 57-yili Andijonda tug'ilgan, Milliy universitetning huquq fakultetini bitirgan, 80-yildan boshlab KGB'ni tergovda ishlagan, keyin Andijon oblast partiya qo'mitasi sobiq sekretarining o'g'li ekanligini yozibmiz. Kecha 92-yilda Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan, 94-yili O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari lavozimini egallagan, 2000-yilda bosh prokuror etib tayinlangan. Endi mana siz aytyapsiz, katta burilish deyapsiz prokuraturada bosh prokuror almashganini va aytyapsizki, Rashid Qodirov davrida bu prokuraturaga aylandi deyapsiz. Lekin 15 yildan beri boshqarib keldi-ku, 15 yildan beri prezident bilgani yo'qmi bu kishini o'shanaqa prokuratura boshlig'i bo'lganini?
Savolingizdan, e'tirozingizdan to'g'ri jon bor, lekin prezident atrofida kishidan tirnog'igacha jinoyatga botgan odamlar bittagina Rashidjon Qodirov emas. Undan ham qattiqroq lavozimda odamlar turibdi. Lekin bir narsani unutmang. Mashoyixlar aytgan, donishmandlar, podsho podsho emas, uning atrofidagilar podshodir degan. Shuning uchun prezidentimiz ba'zi odamlarni ichini, ichagini ko'rib chiqadigan nima emas, kompyuter emas. Shu nuqtai nazardan Rashidjon Qodirovni adolatni eng ayligi adolat parvar qilib ko'rsatgan odamlar bor, tavsiya qilgan odamlar bor. Keyin bular erta kech prezidentni ko'nglini ovlaydigan ishlar bilan mashg'ul bo'lishadi. Mana men sizga bitta misolni aytaman.
Xo'p.
Mana keyingi mustaqillik yillarida chet elda mana o'zingiz ham yuribsiz, atrofingizda yana qancha odam yuribdi. Hozir ro'yxat qilsangiz, bu bir ro'yxat o'qidim men yaqinda. U ro'yxatda endi ochiq gap mamlakatdan tashqarisizlarni ro'yxati ekan. Bu ro'yxat bir necha betdan betga o'tib ketgan, bular birontasi oddiy odam emas. Bular elchilar, deputatlar, sobiq ministrlar. Bularni har birini yo'lini to'sib endi ketayotgan odamni albatta qamoq bilan qo'rqitmasdan jamiyatda bir erkin o'rin bo'lishi kerak. Bir odam ishdan bo'shagandan keyinmi, qandaydir bir aytaylik, bugungi rahbariyatga bir tanqidiy fikr bildirgan bo'lsa, uni obishda albatta yo'q qilib yuborish kerakmi? Man bitta narsani aniq aytaman.
Sharof aka, Sharof aka, ro'yxat deganingizga tushunmadim. Qanaqa ro'yxatni aytyapsiz?
Yo, endi bugun chet elda yurganlarni, chet elda vatangado degan bir haligi tamg'a bilan yurganlarni ichida siz ham bor. Yana aytaylik, man bu ro'yxat bir yetti qog'ozdan keyin charchab ketdim, internetda turibdi. Endi buni ichida aytaman, bo'lsa haligi Amerikaning elchisi bo'lgan Bobur Malikovdan tortib ministr bo'lgan Ataevlar, endi faqat shu haligi nima sobiq prezidentlikka da'vogar Muhammad Solih deysizmi, deputat Muhammad Jahongir deysizmi, bosh redaktor Ismat Xo'shib deysizmi, hamma turfasidan bor.
Rashid
davrida yo'q edi.
Rashid Qodirovga nima aloqasi bor bu gaplarni?
Endi Rashid Qodirov agar shu odamlarga ozgina kafolat bersa, prokuratura ozginagina o'z nomiga munosib bo'lsa, ozginagina bizni mamlakatda qonun ustuvorligidan bir uchqun bo'lsa, bular shu ko'rpa to'shagini ko'tara sola Turkiya qayoqdasan, Gollandiya qayoqdasan, Amerika qayoqdasan, Toronto qayoqdasan deb qochib ketaveradimi? Vatanni tashlab ketish o'zi turmadan og'irroq musibat bu. Bu musibatni yelkasiga olish nima bilan barobar? Bu odamlarni bu yerda o'sha kuni olib turmaga tiqib qo'yadigan, o'sha kuni yelkasiga qilmagan ishlarni osadigan, mana shu vaziyatni yaratgan, mana shu 2000-yildan keyin, ba'zi undan sal oldinroq o'sha Rashidjon Qodirov mana 94-yilda Mustafayevga bosh prokurorga o'rinbosari bo'lib o'tgandan keyin prokuraturada vaziyat juda ham loyqalashdi. Loyqalashdi. Uchta odam birikdi. O'sha paytda unga keyin qo'shimcha hay barakallachilar bo'ldi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Inoyatov keldi. 95-yillarda Inoyatov keldi. Bu bir lekin fikrimda aytaylik, hozir eslay olmasligim mumkin. G'ulom Aliyevdan keyin SNBga rais bo'lib keldi. Keyin bu yoqda kuch ishlatar tizimida judayam aytaylik O'zbekistonni o'pirgan, O'zbekistonni katta malomatda qoldirgan, eng katta
kadrlar tizimida qonun suvorligida juda katta mamlakatga xiyonat qilgan Timur Alimov va prokuraturada bularda ishonchli vakili Rashidjon Qodirov paydo bo'ldi. Va tez orada mana shu siz 2000-yil deyapsiz, 99 oxirida bo'lish kerak, Rashidjon Qodirov Mustafoyevni yiqitdi. Emushka Mustafoyevni bir qarindoshi, bir bola Gadoyev xatirchida borib to'y qilgan ekan, to'yda qistir-qistir ko'payib. Qaysi to'yda qistir-qistir bo'lmaydi? Rashidjon Qodirov bilan ham to'ylari bor, undan boshqalar bor. Xayriddin Chultonov 2 marta to'y qildi Navro'zda, ovozasini eshitdimman. O'zbekistonda yarim oligarxi kelib kissasiga pul tushib ketdi deydi. Ammo syomkalar bordir, TNT odam buni ham bir kuzatish kerak, aytish kerak. Davlat maslahatchilari mana shunday qilib turgandan keyin. Xullas, Borisov Mustafayevni qulatgandan keyin bular, Borisov Mustafayev har qancha bo'lsa ham qo'li toza, imkoniyati, insofi bor odamidir. Insofi bor odamidir. Diyonati bor odamidir. Rashidjon Qodirov, Timur Alimov, Islom Inoyatov birikkandan keyin bularni yoniga MVD ham qo'shildi. MVD ham ularni yoniga keyin Oliy sudda ham o'zini nimasi topildi. Adliya vazirligida ham ularni qarsagiga o'ynaydigan odamlar paydo bo'ldi. 6-7 huquq tizimida bir aytaylik O'zbekistonda aytgan so'zini bajartiradigan odamlar paydo bo'ldi. Prezidentga mana shular keyin ma'lum darajada chalg'itdi deyish mumkin. O'sha podsho podsho emas, podshoni atrofidagilar podsho degan hukm O'zbekistonda aytaylik hukm sura boshladi.
Sharof aka, tinglovchiga shu joyda aytib qo'yishim kerak, ketgan odamni ortidan tosh otayotganingiz yo'q. Bundan oldingi suhbatlarimizda ham masalan Rashid Qodirovni qatorasiga konstitutsiya zid ravishda qatorasiga 3 marta prokuror bosh prokuror etib tayinlangan to'g'risidagi gaplaringizni aytgansiz, prokuraturadagi poraxo'rligu korrupsiyani gapirgansiz bundan oldin ham. Mana hozir endi ortidan mana shu gaplar aytilyapti, lekin ortidan bo'lganda ham biz bo'pti endi topganingni yeb yotaver deb pensiyaga chiqarilib olgan odam haqida gapirmayapmiz. Konstitutsiyaviy sudni sudyasi etib tayinlandi. Bas shu qadar siz aytayotganday shu qadar pora kurator bo'lgan ekan, shu qadar yaxshi odam bo'lmagan ekan yumshoq aytganda. Unda nima uchun endi yana konstitutsiyaviy sud sudyasi tayinlandi Rashid Qodirov?
Endi bizda siz yaxshi bilib turibsiz, savolingizni o'zingiz javobini ham o'zingiz yaxshi bilasiz. O'zbekistonda konstitutsiyaviy sud bu endi bir shunday bir mahkama, ishga bir oy kelmasa ham birov so'ramaydi. Chunki nima konstitutsiyani buzadigan odamlardan bittasi mamlakatda eng tepasida turadigan odam, u kishini chaqirib sud qiladimi? Rashidjon Qodirov endi u kishiga qaytib soyasiga ham yaqin borolmaydi. Xullas, konstitutsiyaviy sudni bir dor desangiz, dorqayda sirtmoq qachon bo'yningga tushadi deb kutib yotadi qilgan ishlari uchun. Qilgan ishlari uchun. Man endi mana hozir o'zingiz aytdingiz, Rashidjon Qodirovga bir xat bilan ham murojaat qildim bir paytlariki. Endi yozuvchilar bir paytlari Stalinga ham xat yozgan, Stalin ham o'sha xatlarni o'qib ba'zi birlariga o'zini fikrini aytgan. Bilasan, endi tezda katta katta yozuvchilarni orasida kichkina yozuvchilarni ham jurnalistlarni ham xatlarini Stalinga yetib borgan. Endi bu yerda lekin Rashidjon Qodirovga men bir marta mana rasmiy xat yozib yubordim. Mana shu yozuvchilar, ijodkorlar, turmada yotganlar va hokazolar uzoq yotganligi bu sizni qo'lingiz bilan qilyapti, lekin siz prezidentni yelkasiga prezidentni hech qachon qutulib bo'lmaydigan ma'lumotlarni osayapsiz. Bu sizni davringizda bo'lyapti. Siz ko'zingizni oching, ertami kechmi prezident buni tagiga yetadi, javob berasiz deb alay qildim. Bir chaqiring bo'lmasa, man noto'g'ri yozayotgan bo'lsam, noto'g'ri fikrlayotgan bo'lsam chaqiring, bir tergovchingiz bor. Prokuraturada 20,000 tergovchi bor. 20,000 tergovchidan bittasi biroz telefon qilib o'rtoqlar nima deb oldiryapsiz demadi. Bu xat albatta bir arxivga ham boshqaga ham qo'yilmagan. Rashidjon Qodirov buni bir joyda o'zini shaxsiy nimasiga ishlatvorgan bo'lsa kerak. Demoqchimanki, mana shu darajada hech nimadan qo'rqmaydigan. Endi mana uzoqqa bormaylik. Ahmadjon Odilovdan boshlaydik. Ahmadjon Odilovdan 83 yoshda qamoqda yotdi. Nima, Rashidjon Qodirov bilmaydimi shuni? Tak, prezidentlikka da'vogar bo'lgan shoirlar, yozuvchilar, deputatlar, endi bir Muhammad Solihdan boshlaylik.
Şairimiz Yusuf Cuma Amerika'da sarsan, Muhammed Salih Türkiye'de sarsan. O'zbekistonni bir xaritasini qarang. Bironta mamlakat yo'q, 215 davlat bo'lsa, hammasida bizda elchimiz bo'lmasa bordir, konsulimiz bo'lmasa bordir. Lekin nimamiz muhojirat bor-da, biz muhojirat bor.
Sharof aka, mana ketganini gapirdik. Rashid Qodirov ketdi, uni gapirdik. Endi kelganini gaplashaylik. Ixtiyor Abdullayev tayinlanibdi. Prezident devonida kadrlar masalasi bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan ekan. Ungacha O'zbekiston Adliya vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan ekan Ixtiyor Abdullayev. Mana shu ikkala lavozimidan kelib chiqyapti, qandaydir bir go'sh emas, vegetarian odamga o'xshab ko'rinyapti meni ko'zimga. Vegetarian dedi-ku, go'sh emaslar. Yirtqich emas bo'lib ko'rinyapti. Yirtqich emas bo'lib ko'rinyapti. Sizda bir qo'shimcha ma'lumot bormi bu kishi to'g'risida? Ixtiyor Abdullayev.
Endi men bitta gapni aytishim kerak. Men bu kishini o'zidan ko'ra oilasini yaxshi bilaman.
Xo'p.
Oilasi deganim ota-onalarini yaxshi bilaman. Bu odam ota-onalari qo'qonlik, otasi shu Qo'qon avtozavodni texnikumini bitirgandan keyin GAIga ishga o'tib Gulistonga yuborilgan. Shu Gulistonda uylanib, mana shu farzandlar Guliston shahrini men avvalgi uylarida bular yoshif bolaligida ko'rganman. Biz Sovet davrida ham GAIni juda haligi qutulib ketgan tashkilot bergan tasavvurda yurardik. Masalan, OBX, GAI, go'yo bular uchun yer beti jannat degan tasavvurda yurardik. Men bularni otasi judayam to'g'ri odam bo'lganligini bugun ta'kidlash juda istardim. Nihoyatda halol qo'llik bo'lgan odamni oxir oqibat shu to'g'riligini ustida militsiyadan ishdan chetlatildi. Adashmasam 80-chi yillarda otasi ishdan chetlatildi. Shundan keyin xo'jalik ishlarida, oddiy ishlarda ishlab pensiyaga chiqdi bu odam. Lekin otalari Baxtiyor Abdullayev degan militsiyani adashmasam shu kapitan darajalarida ishdan organdan chiqarildi. Lekin to'g'ri, hech qanaqa malomatsiz, chunki militsiyani ichida ham o'sha komandadan birikib ketmagan odam tezroq pensiyaga chiqarib yuboriladi, qolganlari yuraveradi 70-gacha. Xullas, otasi judayam bir yumshoq, oqko'ngil. Xullas, bu yigitlar otasi qo'qonlik bo'lgan bilan bu yigitlar Gulistonda tug'ilib, Gulistonlik bo'ldi. Men yosh paytlarida ham ko'rganman. Keyingi davrlarda, adashmasam 80-chi yillarda otasi Perimga uchardi. Ko'pincha Perimga uchardi Baxtiyor aka. Shunda men Markazkomda ishlab turganim uchun endi bugun Ixtiyorjonga paxta qo'yib deb o'ylamasin, otasiga bir necha marta Markazkomni biror nima berganman Perimga uchish uchun. Perimga bilmayman, hozir Novosibirsk orqali uchirardi manimcha. Shu biror nima berganman. Shunda so'rardim, bu Rossiyada ham xotin bormi, nima uchun uchasiz desam, Perimda o'g'il bor derdi. O'g'il. Perim universitetini tugatgan. Perim universitetini yuridik fakultetidan tugatgan.
Demak, Ixtiyor Abdullayev O'zbekiston bosh prokurori Perimda o'qigan, ha?
Perimda o'qib, buni ham sababi shuki, otasi to'g'ri aniga bo'lgani uchun bechora aytardiki, men bu yerda bularni o'qishga kirolmasligi uchun, mana endi Rossiyaga borsang, kirsang bo'ladi deganim uchun bular Rossiyada o'qib, Rossiyada kuchi bilan o'qib keldi haqiqatdan deb, shunaqa Rossiyada o'qib, chunki bizda Sovet zamonida bir 10 ming atroflarida gap bo'lardi. Hozir bizni yuridik institutimiz oligarxlar nima kuratorlik qiladi, oligarxlar 50 ming dollarga chiqqan. Buni bilib qo'ysin ba'zi odamlar. Endi buni Ixtiyorni o'zi yaxshi bilsa kerak. Ixtiyor Baxtiyorovich buni yaxshi bilsa kerak, chunki bu bir paytlari bu masala bo'yicha ham bir jiddiy gapni aytgan. Endi xullas aytmoqchimanki, bu keyin shu Farg'ona shaharda suji bo'lib turganini bilardim 90-chi yillarda. Men kadrlarda partiya nima prezident apparatida kadrlarda ishlab turganimda Farg'ona sudyaligiga davlat maslahatchisiga tasdiqqa kelganda bilaman. Shunda prezident apparatidagi jamiki otasini taniydiganlar unga shunaqa bitta tavsiya berildi. Ben uzun kulağımla işitkenmen. Tak, şuraya atasını tanıdıkken ikide uçta adamlar vardı prizi aparatta. İhtiyarcan dedi. İhtiyarcan dedi. Tak, bana umurza kutusu getirdi. İhtiyarcan dedi. Atanızı okşayın, başka bir fikire giriyor dedi. Atanızı okşayın dedi. Bana şu da paytilgen. Farg'ona sotiga ishga ketayotgan paytda.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari edi. Ozod nazarni to'liq shaklda www.ozodlik.org sahifamizda tinglay olasiz. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda hali suhbatlarimiz davom etmoqda. Sizni to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.